ครับช่วงเทศกาลปลายปีเป็นเวลาของการซื้อและมอบของขวัญนะครับและสำหรับปีนี้ดูเหมือนว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันจะมอบของขวัญที่บรรดาผู้ค้าปลีกรอคอยมานานนั่นก็เพราะว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลปลายปีสำหรับปีนี้สูงขึ้นและนับว่าดีอย่างน่าพอใจที่สุดในรอบ3ปีตัวเลขการขายสินค้าของเดือนธันวาคมมีแรงขับเคลื่อนที่ดีและจนถึงวันคริสต์มาส25ธันวาคมที่ผ่านมาคนอเมริกันก็ยอมเปิดกระเป๋าสตางค์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับยอดขายปลีกในช่วงปลายปีที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าพอใจซึ่งออกมาอย่างต่อเนื่องและทำให้ผู้บริโภคอเมริกันมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวในระดับสูงที่สุดในรอบ11ปีและตัวเลขการจ้างงานก็แข็งขันที่สุดนับตั้งแต่ปี2542ด้วยยิ่งกว่านั้นแล้วผลการสำรวจของทอมสันรอยเตอร์สกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนยังบ่งชี้ด้วยว่าคนอเมริกันมีความมั่นใจในสภาพเศรษฐกิจมากที่สุดในช่วง7ปีและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐขณะนี้ก็อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ5ปีเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมือง Providence ในรัฐโรดไอแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐยื่นฟ้องบริษัทน้ำมันเพโตรบราสของบราซิลรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงบางคนโดยกล่าวหาว่าเพโตรบราสจัดทำตัวเลขทางการเงินที่หลอกลวงและทำให้เข้าใจผิดต่อนักลงทุนด้วยการตีราคามูลค่าหุ้นของบริษัทสูงเกินไปในคำฟ้องดังกล่าวเมือง Providence ระบุว่าการลงทุนของทางเมืองในหุ้นของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เพโตรบราสของบราซิลนั้นต้องตกต่ำลงหลังจากที่ข้อมูลจริงเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าทรัพย์สินรายจ่ายรายได้สุทธิและจุดอ่อนของบริษัทถูกเปิดเผยออกมาและการสูญเสียมูลค่าการลงทุนนี้เป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อรัฐบาลของเมือง Providence รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆด้วยจนถึงขณะนี้มีบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันเพโตรบราสถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันฟอกเงินและหลอกลวงทรัพย์รวมทั้งสิ้นแล้ว39คนครับไปที่เวียดนามนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามเร่งตัวขึ้นในปีนี้โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากยอดส่งออกของเวียดนามในขณะที่ปัญหาเงินเฟ้อของเวียดนามอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบหลาย10ปีผลผลิต GDP ของเวียดนามเพิ่มขึ้นราว 5.8% ปีนี้โดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามและตัวเลขการส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตซึ่งบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ตัดสินใจใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตที่สำคัญอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าเวียดนามยังมีปัญหาหนี้เสียจำนวนมากอยู่ในระบบธนาคารและว่าการพึ่งพาการส่งออกโดยไม่แก้ปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคารนั้นจะไม่ใช่รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับไปที่พม่านะครับเมื่อวันเสาร์มีชาวพม่าราว500คนรวมทั้งพระภิกษุชุมนุมประท้วงใกล้สถานกงสุลของจีนที่เมืองมันทะเลเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองทองแดงและประดวงทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเหมืองทองแดงดังกล่าวเป็นของบริษัทวันเบาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทุนระหว่างธุรกิจจีนกับกองทัพพม่าและชาวบ้านที่ประท้วงเรื่องนี้ชี้ว่าเหมืองที่ว่านี้เป็นตัวอย่างของการยึดพื้นที่ทำกินโดยไม่เป็นธรรมและอุตสาหกรรมซึ่งสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทภาพยนตร์โซนี่เปิดเผยรายได้จากการฉายภาพยนตร์แนวตลกแบบเสียดสี The Interview ในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กทั่วประเทศราว320โรงว่าสามารถทำรายได้กว่า1ล้านดอลลาร์เฉพาะในวันแรกคือวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านั้น1วันโซนี่ได้นำภาพยนตร์ The Interview ออกเผยแพร่ทางดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น YouTube, Google Play และ Microsoft Xbox เป็นต้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจจ่ายเงินเข้าไปดูได้ครับ The Interview เป็นภาพยนตร์แนวตลกแบบเสียดสีซึ่งเดิมมีกำหนดจะลงโรงฉายทั่วสหรัฐในวันคริสต์มาสโดยเป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวอเมริกัน2นายซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในงานที่ตนทำในสหรัฐมากเท่าใดนักและถูกหน่วยงาน CIA ของสหรัฐว่าจ้างให้สังหารนายคิมจองอึนระหว่างที่เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้นำเกาหลีเหนือครับ
Look at this
Kim Jong Un wants to do an interview with Dave Skylark
He's a fan
Look at him
I'm going to North Korea
และที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ